Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Referendum u Republici Srpskoj protiče bez incidenata. Sedmoro ljudi stradalo u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Policija u Kanjiži zaplenila više od tone marihuane. Kina lansirala najveći radioteleskop na svetu. Sutra u Srbiji vedro i sunčano do 21 stepen. Nakon pregleda vesti u nastavku emisije čućete Most Radija Slobodna Evropa. Reditelj Dino Mustafić i sociolog Slavo Kukić govore i zašto se nacionalističkom retorikom dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini.
Što je građanin siromašniji, to je on podložniji manipulaciji.
Tu se radi o jednoj paradigmi političke elite koja jezikom koji budi najniže strasti i politikom straha kontrolira politički prostor u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na referendum o danu Republike Srpske do 11 sati izašlo je 17,68% građana, odnosno 215.861 stanovnik sa pravom glasa, saopštila je Republička komisija za sprovođenje referenduma. Ti podaci odnose se na 79,95% glasačkih mesta koje obuhvataju 78,32% svih registrovanih glasača u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Najveća izlaznost je u Starom Novom Gradu, 33,28% građana, a u Banja Luci je glasalo 18,53% birača. Za sada sprovođenje referenduma protiče mirno, a blaži incident zabilježen je na glasačkom mjestu u Kuli kod Gacka, gdje je nekoliko lica ometalo proces, pa je glasačko mjesto izmješteno, kaže Karan.
Istaći ću da se radi o mjestu sa većinskom bošnjačkom populacijom. Nisu pravili nikakav problem, nego nekoliko lica koji su van te teritorije došla, napravili su jedan bezbjedno problem našem glasačkom odboru. Mi smo, kažem, u cilju daljeg nesmetanog odvijanja procesa, mi sugerisali da se to mjesto pripoji već sljedećem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je nakon izjašnjavanja na referendumu da je danas svečarski dan i da svi imaju pravo da se izjasne o 9. januaru.
Mogu da izradim potpuno zadovoljstvo činjenici da je narod u Republike Srpskoj će iskoristiti svoje pravo da se opredijeli vezano za referendumsko pitanje i posebno na činjenici da se sve održava u jednoj stabilnoj, mirnoj atmosferi.
Svoje biračko pravo iskoristio je i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, koji smatra da je svima jasno da će nakon referenduma u Republici Srpskoj 9. januar ostati kao datum koji će se slaviti.
Mislim da je svima jasno da će i nakon ovog referenduma i sa njim i bez njega 9. januar ostati dan koji će Republika Srpska obilježavati. A oni koji ga ne budu htjeli obilježavati, treba da dobiju pravo da ga ne obilježavaju. Dakle, to praktično znači da oni koji ne budu htjeli da ga obilježavaju, moće taj dan da rade.
Birališta se zatvaraju večeras u 19 časova, a iz Republičke komisije za sprovođenje referenduma su istakli da se konačni rezultati mogu očekivati do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Švajcarci su danas na referendumu odlučivali da li će podržati novi zakon o obaveštenim službama kojim se dozvoljava da prate telefonske i elektronske komunikacije građana u slučaju povećanih pretnji od terorizma. Procenjuje se da će između 53 i 58% Švajcaraca podržati novi zakon o obaveštenim službama koje do sada nisu imale pravo da sakupljaju informacije mimo onih koje su javno dostupne ili dostupne drugim vlastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou o primjeni sporazuma o telekomunikacijama bit će nastavljen sutra u Briselu. Sastanci pregovaračkih timova Beograda i Prištine održat će se u zgradi Evropske službe za spoljne poslove, a predviđeno je da traje do 29. septembra. Bojan Pajtić, dosadašnji predsjednik Demokratske stranke, podneo ostavku na funkciju šefa poslaničke grupe DS-a nakon što je juče izgubio unutar stranačke predsjedničke izbore od Dragana Šutanovca. Pajtić je u pisanoj izjavi poručio da se nada da će novi pristup i većinske odluke članova omogućiti da DS dopre do srca novih birača. Policija u Kanjiži zaplenila je više od 1,2 tone marihuane u sirovom stanju i uhapsila 5 osoba osumnjičenih da su neovlašćeno proizvodili i prodavali drogu, saopštio MUP Srbije. Policija je otkrila zasad sa 340 stabljike indijske konoplje visine preko 2 metra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni višem javnom tužilaštvu u Subotici. Sedmoro ljudi ubijeno je, 19 povređeno kada je bombaš samoubica aktivirao pojas s eksplozivom u zapadnom predgrađu Bagdada, među ljudima koji su postavljali šatore za veliki šiitski verski praznik koji se obeležava idućeg mjeseca. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napad koji, kako navode agencije, liči na prethodne napade ekstremističke grupe Islamska država. Jordanski novinar Nahed Hatar ubijen je ispred suda u Amanu gdje mu se održavalo suđenje zbog objavljivanja karikature koja je smatrana uvredljivom za islam, objavila jordanska agencija Petra. Navodi se da je ubica 56-godišnjeg Hatara uhapšen. Hatar je uhapšen 13. avgusta kada je na svom Facebook nalogu objavio karikaturu u kojoj se ismevaju sunitski ekstremisti Islamske države. Policija je u SAD uhapsila sinoć Arkana Četina, 20-godišnjaka turskog porekla osumnjičenog za pucnjavu u tržnom centru u Burlingtonu u državi Washington, u kojoj je ubijeno 5 osoba. Šerif okruga Mike Holly izjavio da je u trenutku hapšenja bio naoružan, da ništa nije govorio i da je izgledao kao zombi. Policija je za njim tragala više od 20 sati. Kina je lansirala najveći radioteleskop na svetu prečnika 500 metara, a istraživaće da li postoji inteligentan život van naše planete. Ovaj projekat zajedno sa nedavnim lansiranjem druge kineske svemirske stanice pokazuje ambicije Kine u istraživanju svemira, navodi agencija AP. Njegova izgradnja trajala je 5 godina i koštala je 180 miliona dolara. On je veći od Arecibo teleskopa u Portoriku prečnika 300 metara. Doček srpskih paraolimpijaca biće organizovan sutra u 19 sati ispred Skupštine Beograda. Oni su na igrama u Rio de Janeiro osvojili 9 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzane.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku slušate Most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se nacionalističkom retorikom dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru. Gospodine Mustafiću, približavaju se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini i opet se pojačavaju nacionalne tenzije. Zašto je u Bosni i Hercegovini, u kojoj toliko ljudi živi u krajnjem siromaštvu, nacionalistička retorika najbolji način da se dobiju glasovi birača?
Ja mogu da kažem da je to jedna oprobana metoda koja nema nikakvog rizika. Tu se radi o jednoj paradigmi vladajućih partija, da ne kažem političke elite, koja jezikom koji budi najniže strasti, a potom i politikom straha, kontrolira politički prostor u Bosni i Hercegovini. Razloga ima mnogo. Izvjesno je da se iz godine u godinu, kako se akumuliraju socijalni i egzistencijalni problemi svih građana u Bosni i Hercegovini, ta retorika sve više zaoštrava, ali svaki put se na neki način zvecka strahom od onoga drugoga i drugačijega. Ove godine je to se primaklo onoj crvenoj liniji zato što se kao nikada do sada nije toliko prijetilo ratom, sukobima, novim zveckanjem oružja na Balkanu i sve će to tako biti dok su u Bosni i Hercegovini građani kao nosioci suvereniteta faktički protjerani iz politike.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kukiću?
Teško mogu odgovoriti na pitanje zašto građani Bosne i Hercegovine 25 godina nasjedaju na jednu te istu metodu. I to je temeljno pitanje koje zaslužuje pažnju. Ako se prave komparativne analize sa sličnim situacijama u svijetu, pri čemu to ne mora biti nacionalizam kao potka, nego bilo koja vrsta ortodoksije, onda se može izvući sljedeći zaključak. Gdje je god stupanj ekonomskog, društvenog siromaštva, veći ortodoksija prolazi jednostavnije. Hoću reći da što je građanin siromašniji, to je on podložniji manipulaciji. U našoj situaciji instrument manipulacije su te nacionalne strune ili priča o nacionalnoj neravnopravnosti i potrebi zbijanja nacionalnih redova kao pretpostavci biološkog opstanka.
Gospodine Mustafiću, a kako vi tumačite da narod, građani, evo već 20 i više godina nasjedaju na istu priču?
Znate šta, ovo o čemu je govorio moj uvaženi prijatelj Slavo je na neki način dijagnoza ili ako hoćete fizionomija politička u Bosni i Hercegovini, zato što su to političke elite koje su dakle stvorile vrlo čvrste nacionalne ideologije. One su pune naravno ideoloških floskula, to su ideologije tla. One poznaju samo kategorije kao što su neprijatelj nacije, ugroženost nacije, nacionalni interesi i tako dalje. One su štetne zato što onemogućavaju da društvo na bilo koji način iznjedri svoj demokratski potencijal. Ne dozvoljavaju pojedincima da se na bilo koji način, sem Srbin, Bošnjak ili Hrvat, mogu identificirati. Dakle, tu nema glasača koji su radnici, zemljoradnici, intelektualci. Naprosto oni su vještački zataškali činjenicu da postoji društvo koje nije nacionalno segmentirano. To je najbolje se vidjelo ako se sjetimo nemira koji su bili u Bosni i Hercegovini prije 2,5-3 godine, kada su potrčale političke elite, bez obzira da li su dolazile sa desnog političkog bloka ili lijevoga, da te proteste odmah etniciziraju. Ili sjetimo se također i protesta za jedinstveni matični broj. Dakle, bilo kakva vrsta, čak i kad je došlo do ulične pobune, nije uspjela da zbaci dominaciju nacionalnog i nacionalističkog u Bosni i Hercegovini.
Da, evo kad se sjetimo, gospodine Kukiću, tih pobuna, to su zaista bile socijalne pobune, februara 2014. godine, gladni Bošnjaci, Srbi i Hrvati nisu se pobunili zajedno. To nije bio protest na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, nego je bio ograničen samo na jedan entitet. Recimo, kad su buknuli protesti u federaciji, ne samo političari Republike Srpske, nego su i sindikalni lideri govorili, to nema veze s nama. Oni su se bojali da ih na bilo koji način povežu sa radnicima iz federacije.
Ja sam bio među rijetkima koji je tada govorio kako zapravo te klice socijalnog bunta koje su se mogle prepoznati nemaju šansu da uspiju baš zbog te ograničenosti na jedan prostor Bosne i Hercegovine, zbog koje su predstavnici političke klase iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine to u stvari kapitalizirali tezom kako je to bošnjačka podvala Srbima i Hrvatima i očito su s tom tezom prošli, jer vi htjeli ili ne htjeli priznati, niste imali socijalnog bunta na prostoru Republike Srpske, iako ljudi tamo skapavaju od prvoga do prvoga, i niste ih imali na prostorima federacije u kojima su Hrvati većinski dio stanovništva. To je pokazatelj socijalne izdržljivosti ljudi kad ih se uplaši mogućnošću obnavljanja situacije kakva je bila prije 25 godina, spremni su, što bi Slobodan Milošević rekao, jesti gljogine, jesti korenje, ali moraju biti pod navodnici u svoje. Ja nisam uopće optimista, osim u slučaju da Bosna i Hercegovina iznjedri neku vrstu integralističke snage. Ovih dana sam govorio kako mi imamo toliko sličnosti sa prvom polovicom 40. godina. Imamo ustaše, imamo četnike, imamo mudžahedine, ali nemamo partizana, ili ako ih imamo, oni su jako slabi.
Gospodine Mustafiću, čini se da je Bosna i Hercegovina jedna od rijetkih zemalja u svijetu gdje lideri mogu da budu korumpirani, da kradu, da imaju luksuzne vile i hacijende, da na istaknuta mesta postavljaju svoje žene i rodbinu, a da narod uvijek glasa za njih jer oni navodno brane nacionalni interes.
Pa znate šta, na neki način ovo je zemlja u kojoj vlast bira narod. Vi sad ste dali jednu deskripciju profila političara u Bosni i Hercegovini koji, kada to prevedete na ljudski rječnik, radi se dakle o u najobičnijim gadovima. Znači, radi se o ljudima koji su vrlo loši, to su grozne karakterne crte, to su uglavnom neuki primitivni političari. I kad tome dodate još jedan paradoks, a to je da u ovoj zemlji još uvijek su oni koji su najsramnija lica svojih naroda, dakle mislim na ratne zločince, na presuđene kriminalce koji izlaze kao nacionalni heroji, koji se ponovo angažiraju na izborima, koji ponovo idu na liste, koji i dalje imaju političke ambicije, onda vam je vrlo jasno zašto se kod poštenih ili ako hoćete svjesnih, a mogu reći i prosvjećenih glasača, javlja gađenje pri pojmu političkog života u Bosni i Hercegovini. Podsjetit ću vas samo na još jednu činjenicu. Znate koliko se digla dževa oko popisa stanovništva? Najviše se spekuliralo o tome koliki je procenat kojeg naroda na ovom tlu. U drugi plan su pale poražavajuće činjenice, a to je da je 800.000 ljudi manje u Bosni i Hercegovini nego što je bilo, da smo dakle izgubili jednu možda i po najbolju supstancu ove zemlje, da mladi sanjaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine i da je skoro 1 000 000 stanovnika sa osnovnom školom. I vrlo je jasno kome takav demografski ambijent odgovara. Tako da u tom smislu ova politička elita, ova vladajuća kasta može biti mirna narednih još 20 godina.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se nacionalističkom retorikom uvijek dobijaju izbori u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog i profesor sveučilišta u Mostaru i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kukiću, Bosna i Hercegovina je vrlo siromašna zemlja, izrazito siromašna zemlja. Pa kako onda ljudima ne smeta enormno bogatstvo i nepotizam njihovih vođa, njihovih nacionalnih lidera, pa uvijek glasaju za njih?
Nedavno je jedna američka kuća objavila rezultate jednog istraživanja prema kojima je Bosna i Hercegovina druga najjadnija zemlja u svijetu, odmah iza Venezuele. Postavlja se doista pitanje, šta se to događa s ljudima, šta se događa u glavi bosansko-hercegovačkog čovjeka, pa da usprkos svemu tome podržava one zbog kojih je sve intenzivnije primoran pakirati kofere i odlaziti na druge svjetske meridijane. Zapravo, to pokazuje kako se tim čovjekom uspijeva manipulirati. Ovo o čemu je Dino govorio, o popisu stanovništva, kad su objavljeni rezultati popisa, važno je bilo onima koji su te rezultate popisa prezentirali kakav je odnos u postocima Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nije im uopće bilo važno da je i jednih i drugih i trećih manje nego prije 20 godina i da zapravo je to jedan demografski udar na ovu zemlju. Nije im bilo važno što su otvorene autobusne linije za mlade i obrazovane ljude koji obiteljski odlaze bez ikakve ambicije da se vrate i tako dalje. Njih to ne zanima. Oni su spremni braniti nacionalne interese pod navodnici do zadnjeg Bošnjaka, Srbina i Hrvata i da kako pod uvjetima koji jamče sigurnost njima i njihovoj interesnoj grupi. Pogledajte jedan paradoks. Prošle godine ili pretprošle, više se ne sjećam, jedna grupa intelektualaca bosansko-hercegovačkih je napisala otvoreno pismo američkoj ambasadi zbog imenovanja jednog građanina Bosne i Hercegovine konzulom u Chicagu, koji je iz Čovićeve interesne grupe. Taj čovjek nije otišao u Chicago jer američka administracija mu nije dala zeleno svjetlo da može doći. Što se tiče domaće političke klase, nije i uopće smetala činjenica da šalje u svijet čovjeka koji treba govoriti najljepše o Bosni i Hercegovini, koji ovdje svaki dan psuje i pljuje po Bosni i Hercegovini. I umjesto da se opameti reakcijom administracije Sjedinjenih Američkih Država, taj isti državni vrh tu osobu nagrađuje ambasadorskom pozicijom u Pragu i na taj način kaže čitavom svijetu možete reagirati kako god hoćete, mi hoćemo tu osobu i ona će biti predstavnik Bosne i Hercegovine. Pa naravno da je to užasna poruka za svijet. Naravno da svatko iz diplomatskih svjetskih krugova tko prati Bosnu i Hercegovinu i događanje u njoj se na to nasmijao. I naravno da nas tim povodom neće uzeti za ozbiljna partnera.
Gospodine Mustafiću, vi ste nedavno u jednom tekstu napisali da smo nakon rata imali agresivni nacionalizam, a da danas, 20 godina nakon rata, imamo koegzistenciju nacionalizama. Šta pod tim podrazumijevate?
Pa mislim da je nekada taj nacionalizam se gledao preko vojničkih frontova, dakle preko puškometa. Danas je to jedan interesni nacionalizam. Oni vrlo lijepo zarađuju od te koegzistencije svojih nacionalizama. To su etnokapitalisti. To su ljudi koji, molim vas, promene tok rijeke da bi prošao pored njihovog dnevnog boravka. Dakle, to su vile, kuće ili ako hoćete blagodeti života kakve možete samo gledati u hollywoodskim filmovima. Radi se o jednoj prosto nevjerovatnoj perverziji u kojoj jedan uži krug ljudi koji su iskoristili rat kao tranzicioni period da bi zapravo eksproprijaciju napravili državne imovine i to pretvorili u svoje privatne džepove, privatne interese, napravili jednu zaštitu, jedan bedem koji čuva njihove porodice. Njima je zaista u tom smislu Bosna i Hercegovina obećana zemlja. I u takvoj Bosni i Hercegovini, toj maloj kasti, je vrlo lijepo živjeti. Upravo zbog ovih stvari o kojima smo mi ovdje razgovarali, građani su postali apatični i apolitični. Potpuno su nezainteresovani da nešto promijene. Ja srećem iz dana u dan u Sarajevu vrlo drage, pametne, učene ljude, ljude koji imaju evropske karijere, koji žive u jednoj svojevrsnoj unutrašnjoj emigraciji. Sve rjeđe se odvaže da istupaju javno, koji naprosto više ne vjeruju ni u kakve promjene. To je ono što je poraz demokratije na ovim prostorima. Pravo pitanje je kako građanima, pa ako hoćete i narodima, objasniti da je sve u našim rukama. Kako da građani povjeruju demokratiji, kako da postanemo aktivni, proaktivni pojedinci.
Gospodine Kukiću, smatrate li vi da danas u Bosni i Hercegovini imamo koegzistenciju nacionalizama?
Apsolutno, nisam pročitao taj Dinin tekst, ali to je apsolutno pogođena suština. Ja sam bio u jednom momentu kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara, pa sam bio prisiljen mjesec dana družiti se s tim ljudima, ne mojom voljom. Zapravo, ti ljudi koji kad se upale kamere se nakostriješe jedan na drugoga, braneći svoje narode, onog časa kad kamera se ugasi, su najbolji drugari. Oni se dogovaraju, ja ću sada napasti tebe, a onda ti meni odgovaraj. To je, dakle, banalizirana do u detalje logika zbog koje čovjeka koji ne pripada tom svijetu uhvati strah, ako pomisli iti na jedan trenutak da bi s njima mogao surađivati. Ali ovo što je Dino govorio, dakle sad se postavlja pitanje tko je ta prosvjetiteljska snaga u Bosni i Hercegovini. Gledajte, mi imamo u Bosni i Hercegovini valja po glavi stanovnika koliko god hoćete doktora znanosti, onog što čini tu intelektualnu kastu, jeli, svugdje u svijetu. Ako se gleda koji dio te intelektualne kaste funkcionira kao neka vrsta društvene savjesti, da nema poziciju prostitutke režima, onda ćete vidjeti da su to zapravo ljudi koji se da nabrojati na prste dviju ruku ili nešto malo više. Svi ostali su tako utopljeni u svoj obiteljski mir, dobro surađuju sa najsnažnijim polugama režima, to dobro naplaćuju i od njih očekivati da se bave prosvjetiteljskom logikom naprosto je nerealno.
Gospodine Kukiću, ako je dobar dio intelektualne elite takav, ako se tako ponaša, pa ima li ikakva snaga, vidi li se bar u naznakama nekakva snaga koja bi mogla promijeniti ovu situaciju u Bosni i Hercegovini?
To mogu biti samo one političke filozofije koje polaze od čovjeka i njegovog prava na život.
Nije da mi nemamo klice takvih političkih filozofija, ali ruku na srce, omjer snaga u ovom momentu je takav da je njihova učinkovitost još uvijek mala, njihova snaga je mala. Ja naravno time ne želim širiti defetizam. I 41. je startao od 12.000 partizana, pa su narasli na snagu od 500.000. Ko kaže da sutra neće građanske političke filozofije kojih ima u Bosni i Hercegovini, u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, eksplodirati, da tako kažem, da njihova filozofija neće postati prijemčivija malom čovjeku. Ali objektivno procesi su takvi da ja baš ne vidim velikih mogućnosti da se to dogodi u skoro vrijeme.
Gospodine Mustafiću, i da vas upitam na kraju, vidite li bi bar u naznakama nekakvu snagu koja bi mogla promijeniti ovo sadašnje stanje u Bosni i Hercegovini?
Vidim. Znate šta? Bolji su kćerke i sinovi nego njihovi očevi. Evo primjera. Jajce, djeca, gimnazijalci koji su se tamo odupirali tom jednom, ako hoćete, instaliranom sistemu dvije škole pod jednim krovom, segregacijskom, koji treba da njeguje strah od drugoga, etničku barijeru, etničku distancu, tamo su se djeca pobunila, pametnija su od savjeta roditelja, ministara i direktora škole. Ta djeca rastu u sistemu koji ne zna šta je država, šta mogu da vide. Mogu oko sebe da vide neuke, neobrazovane ljude koji su postavljeni da sprovode etničke politike, i ta djeca su primijetila da to nešto nije u redu, da to je protuprirodno, da ne možete živjeti u istom gradu, kretati se istim ulicama, boraviti u istim kafićima, u istom životnom prostoru i sa podozrenjem gledati svoga komšiju ili svoga susjeda. Dakle, ja vjerujem u tu mladu generaciju. Ja također vjerujem da će se ovaj sistem, da je sebe doveo do paradoksa, da će se on polako urušavati, i ja i dalje vjerujem da kada vam krči stomak od gladi, kada nemate ni 5 konvertibilnih maraka da date svom djetetu da izađe vani, kada shvatite da vaš pasoš ništa ne vrijedi, da će napokon narodu iz dupeta doći u glavu i da će shvatiti da svoju slobodu prije svega mogu potražiti na svakim izborima svake 2 godine, i da će s tom olovkom zaokruživati napokon neke nove politička lica, nove političke opcije, neke nove političke priče koje više neće biti trla baba lan.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Hvala gospodine Mustafiću.
Hvala lijepo na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Referendum u Republici Srpskoj protiče mirno. 7 ljudi stradalo u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Policija u Kanjiži zaplenila više od tone marihuane. Kina lansirala najveći radioteleskop na svetu. Sutra u Srbiji vedro i sunčano do 21 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa, ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Andreja Backović i Zoran Glavinić.